Doresc să vă spun tuturor bun venit în casa Domnului în această dimineață și celor de aproape și celor mai de departe și celor de ai casei și celor care sunt musafiri. Aș dori pentru început să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26 până la finalul capitolului. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vestierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind din prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptura pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura, și în zmerenia lui judecata i-a fost luată, și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine? Sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-a coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până în Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Aș dori în această dimineață să ne oprim într-un mod deosebit asupra primului verset pe care l-am citit și de bună seamă asupra întregului context ce l-am citit parcurs împreună, și anume la drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Am dorit mai întâi să vedem câte ceva din contextul pe care l-am citit, mai apoi să vedem întreagăt, cum de altfel cred că cu toții cunoaștem, ce se întâmplă astăzi între Ierusalim și Gaza. Și apoi să ne oprim puțin la Ierusalimul nostru și la drumul care coboară de la Ierusalimul nostru la Ținutul Gazei. Un drum pe care, iată, cred că fiecare dintre noi îl simțim pe propria noastră piele ce înseamnă să vii la un moment de închinare într-o primă zi a săptămânii ca aceasta, iar mâine să te cobori spre ale tale, spre jobul tău, spre preocupările tale cotidiene și să constați că e un drum pustiu. Că aici te simți bine, că este prezența lui Dumnezeu, că vii la închinare, că te simți parcă mai aproape de Domnul. Și mâine s-ar putea să constați că drumul vieții e un drum pustiu, fără viață, fără putere. Privim puțin spre contextul care l-am citit împreună. Un om care îl căuta pe Dumnezeu. Și pe acest drum dintre Ierusalim și Gaza se întâlnesc acești doi oameni, Filip și famenul etiopian. Un om al lui Dumnezeu cu un om căutător de Dumnezeu. Un om care vine la Ierusalim de foarte departe. M-am uitat și-o puțin pe hartă, sunt peste 3.000 de kilometri. Cum să bați 3.000 de kilometri ca să ajungi la un loc de închinare, câtă determinare trebuie să fie. Noi de multe ori nu venim la locul de închinare stând la 2-3 kilometri. Dar să fie o distanță de 3.000 de kilometri peste, să nu o faci cu avionul, nici măcar cu mașina. Și cu mașina la care faci, ți-ar dura vreo 4 zile să parcurgi distanța aceasta. Să o faci cu carul. După o estimare, am putea socoti că drumul din Etiopia până la Ierusalim a durat vreo o lună și jumătate cel puțin. Să parcurge atâta drum, atâta distanță, în atâta timp, ca să ajungi la închinare. Noi n-ar trebui decât să aplicăm capetele rușinați și cel puțin atunci când nu suntem în casa Domnului în prima zi a săptămânii, să ne aducem aminte de famenul etiopian, căruia i-a luat peste o lună de zile să ajungă la locul de închinare. Dar a fost atât de determinat, atât de doritor. Vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Nu știm background-ul lui, de când era a plecat spre religia aceasta iudaică. Era clar că era un prozelit, unul care a avut și avea pe inimă dorința aceasta, avea această informație, acolo e casa lui Dumnezeu, la Ierusalim. Neștiind că cu Dumnezeu te poți întâlni și în Etiopia. Că cu Dumnezeu te întâlnești pe drumul dintre Ierusalim și Gaza. Și oarecum găsești o explicație pentru faptul că Domnul Iisus, cât a trăit pe acest pământ, n-a avut niciun fel de reședință, niciun fel de proprietate. El n-a avut unde să-și odinească capul. Nu puteai să spui că pe buletinul lui scrie asta e adresa lui, că dacă s-ar fi întâmplat, ce pelerinaj ar fi fost astăzi pe la casa memorială, acolo unde a locuit, unde a... Preocuparea și pasiunea Domnului Iisus n-a fost ca să-și stabilească un loc pe acest pământ. Preocuparea și pasiunea lui a fost și este să-și stabilească reședința în inimile oamenilor. Acolo unde sunt ei. Oriunde s-ar afla pe acest pământ. Etiopianul acesta, famenul acesta, nu știa lucrul acesta. El era cumva, avea această informație că acolo e casa lui Dumnezeu, la templu, la Ierusalim. Și dacă vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, trebuie să mă duc acolo. Și s-a dus. Și-l vedem pe acest om căutător de Dumnezeu, întorcându-se de la locul de închinare de la Ierusalim, spre ale lui, spre casa lui, spre preocupările lui, spre meseria pe care o avea. Și nu avea o meserie ușoară. Să ai pe mână toate visteriile unei țări, să și un fel de ministru de finanțe într-o țară și într-o țară nu, cel puțin raportându-ne la ce se întâmplă, la ce știm despre Etiopia astăzi, o țară cu 100 de milioane de locuitori, păi sunt visterii care probabil că și pe vremea aceea era o țară destul de reprezentativă. Și omul acesta, întorcându-se de la locul de închinare spre ale lui, remarcă cuvântul lui Dumnezeu că mergea pe acest drum de la Ierusalim spre Gaza pe un drum pustiu. Dincolo de faptul că era o zonă aridă, o zonă fără vegetație, cum este această zonă între Ierusalim și Gaza, era un suflet pustiu. Un suflet fără de viață din Dumnezeu. Dar un suflet care îl căuta pe Dumnezeu într-un mod sincer. Și când Dumnezeu este foarte receptiv față de acele inimi, sincere față de El, care îl caută într-un mod onest pe El, Dumnezeu aranjează într-un mod providențial. Trimite un înger la Filip. Băi, Filip, uite, eu am o treabă cu tine astăzi. Se pare că el era undeva în Samaria, mai sus față de Ierusalim, la vreo câteva zeci de kilometri de Ierusalim. Am o treabă cu tine astăzi. Du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza. Acolo am o treabă cu tine. Și omul lui Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu, se duce, ascultă și providența lui Dumnezeu. În momentul în care cei doi se intersectează, exact la acel moment, famenul citea din sulul cărții Isaia. Probabil o fi dat bani grei pe sulul ăla. Măi, dacă tot am venit la Ierusalim, nu m-am edificat. Măcar să iau cartea asta lor și poate din cartea asta mă edific. Și citește și citește o lună și ceva. Cu siguranță, cum înțelegem, nu era, cum mai vedem noi prin pozele acelea, cu o carte în mână și cu biciu în cealaltă mână și mâna animalul care trecea carul. Avea alai, dispunea, spune Scriptura, că a poruncit să oprească carul. Adică el stătea undeva, cum spune noi, în spate, pe locul din dreapta, ca directorul. Și la un moment dat, intersectându-se omul lui Dumnezeu cu omul căutător după Dumnezeu, exact în momentul acela, famenul a ajuns cu cititul la Isaia 53. Miezul Evangheliei din Vechiul Testament. Și Filip i-a fost atât la îndemână să pornească de la această scriptură și să îl propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos ca singura soluție pe care Dumnezeu a gândit-o pentru ca omul să se poată întâlni cu Dumnezeu. Dintr-o dată în inima lui Filip, în inima acestui famen, se face lumină. Realizează că să-L găsească pe Dumnezeu, el trebuie să se împace și să primească această soluție care este Iisus. Iisus care mântuiește de păcat, Iisus care îți dă o șansă, Iisus care atunci când te mântuiește îți rezolvă problema trecutului, îți rezolvă și problema prezentului și a viitorului. Și când a realizat el această comoară de care nu știa, îi trecuse pe mâini atâtea comori, atâta bogăție, atâtea aur, atâția bani, îi trecuse prin multe prin mână. Nimic nu satisface sufletul omului din ce înseamnă lucrurile materiale acestui pământ. Și omul acesta căutător după Dumnezeu pune în acele momente mâna pe cea mai de preț comoara cerului, care este Iisus. A început de la cuvintele acestea și Filip i l-a propovăduit famenii lui Iotian pe Iisus. Moment în care remarcă Scriptura că drumul acela dintre Ierusalim și Gaza din toată n-a mai fost pustiu. Au găsit apă. Dintr-o dată spune Scriptura că el și-a continuat drumul plin de bucurie. Asta înseamnă viața împreună cu Iisus. Viața trăită împreună cu Iisus este o viață plină de bucurie. Nu este o viață de pustiu. E o viață plină de bucurie. Și iată ce frumusețe face Dumnezeu din acest om căutător de Dumnezeu, un om care îl găsește pe Dumnezeu prin Domnul Iisus, dispare din peisaj, iarăși, providența lui Dumnezeu, Filip, și el își continuă călătoria spre țara lui. Cu siguranță când ajunge în țara lui, împărtășește din această comoară cerului și altora. Dovadă? Dovadă este faptul că istoria spune că Etiopia este a doua țară din lume care decretează religia creștină ca religie de stat undeva după anii 300. În 300 de ani Etiopia avea să fie creștinată cum poate nu mai citim din cartea Faptelor Apostolilor călătoriile misionare ale lui Pavel prin Turcia de astăzi. Și când te uiți astăzi la ce înseamnă Turcia, aproape majoritar musulmană, în condițiile în care la început a fost evangelizată în lung și în lat de Apostolul Pavel, citind despre ceva statistici de astăzi despre Etiopia, o țară africană unde peste 50% sunt creștini. Totul a plecat de la un om care a pus mâna pe această comoară, care este Domnul Iisus, a primit-o în inimă și l-a însușit ca mântuitor personal și când s-a dus acolo între ei lui, a început să propovăduiască Evanghelia. S-a răspândit lumina aceasta a Evangheliei în acest popor și trebuie să o recunoaștem că cel puțin în ultima perioadă în zona aceasta a Africii există o fervescență spirituală cum nu o mai vezi de mult în Occident. Mai aplicați oamenii spre a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos cum nu mai vezi astăzi în Occident oameni care să fie preocupați și aplicați spre cele spirituale. Drumul de la Ierusalim spre Gaza, chiar dacă din punct de vedere fizic este pustiu, din punct de vedere spiritual, poate să fie o oază binecuvântată atunci când te întâlnești cu Iisus. Poate să transforme într-un mod radical viața unui om, indiferent de circumstanțe, de drumul pe care se află, când Iisus apare în peisaj, când Iisus apare într-o viață de om, acolo apare transformare. Acolo se schimbă lucrurile. Acolo operează mântuirea lui Dumnezeu. Drumul de la Ierusalim spre Gaza. Dacă ar fi să ne uităm puțin astăzi ce se întâmplă între Ierusalim și Gaza, probabil că fiecare dintre noi cunoaștem. Aș întări un gând care îl spunea fratele Fănel de curând în adunare. Despre cele trei religii monoteiste care domină peisajul religios al întregului mapamond. Creștinismul, iudaismul și islamismul. Astăzi, între Ierusalim și fâșia Gaza este un conflict teribil. Două popoare care își, două națiuni care își revendică același părinte pe Avram și între care există o relație atât de contundentă, atât de conflictuală. Dar ce să spui despre islamism și iudaism că sunt într-un conflict când și în creștinism se întâmplă aceleași, când te uiți la nord de țara noastră, sunt două țări creștine care sunt în război. Dacă ar fi o simplă explicație a ce se întâmplă astăzi pe pământ, ar fi una singură. Există un singur numitor comun în toate aceste conflicte care există astăzi pe pământ. Toate aceste trei religii îl ignoră pe Iisus. Ai zice că e un nonsens creștinismul să-l ignore pe Iisus. Dar realitatea cam asta este. Când învățătura Domnului Iisus spune, măi, când îți dă unul peste obraz, tu întoarce și pe celălalt. Un creștin autentic ia seama la o astfel de învățătură a lui Iisus. Și n-ai cum să ajungi la conflict armat când împlinești o astfel de învățătură a lui Iisus. Păi el dacă a tras o rachetă, trag și eu două. Dacă el face, păi ți-i arăt și eu. Și cum se escaladează astăzi conflictele între națiuni, ignorând învățătura lui Iisus. Când nu este el, e moarte. Unde este el, e viață. E o realitate tristă. Arabii, de exemplu, în cartea lor spun despre Iisus că a fost și el un profet. Ca oricare alt profet. Cel mai important și ultimul dintre ei fiind Mahomet. Și în felul acesta, cel puțin pentru religia aceasta islamică, Iisus este mult, mult ignorat. Pentru evrei, aceeași situație. Iisus a venit la ai săi, nu l-au primit. Ai săi l-au răstignit. Cel care avea sânge din sângele lor, sânge de evreu. Cel care a fost trimis de Dumnezeu pe acest pământ ca soluția lui pentru problemele vitale ale omului. Evreii l-au ignorat, i-au întors spatele și în final l-au răstignit. Și de atunci încoace, cu excepția evreilor mesianici, în general, în majoritatea evreilor, n-au nicio treabă cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Mesia. Este, dacă vreți, numitorul comun pentru aceste trei religii, din pricina căruia se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi pe pământ. Când este ignorată sursa vieții, e moarte. Când este întors spatele aceluia care a spus eu sunt viața. Când ai întors spatele celui care a spus eu sunt viața, te confrunți cu moartea. Haideți să vedem puțin drumul nostru de la Ierusalim la Gaza. Cum este? Cât de frumos este astăzi că suntem în casa Domnului și mai mult sau mai puțin realizăm, conștientizăm prezența Lui în mijlocul nostru. Te simți mai aproape de Dumnezeu într-un moment ca acesta. Poate chiar ai convingerea că Dumnezeu îți vorbește. Poate chiar ești atins de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este momentul de închinare. Ai venit în această primă zi a săptămânii la închinare. Și după acest moment vom fereca fiecare dintre noi la ale noastre. precum și famenul etiopian, a plecat de la Ierusalim, de la momentul de închinare, spre ale lui, spre preocupările lui cotidiene. Unii dintre noi mâine vor merge la job, alții vor merge la facultate, alții vor merge în ceea ce facem noi în fiecare zi. Frumusețea unei vieți stă în cât de mult reușești să faci din fiecare activitate de peste zi un act de închinare. Închinarea nu este numai duminica la biserică. Închinarea nu ține de un anumit loc, cum își spunea problema, se spunea dimineață despre samariteancă. Păi, voi ziceți că acolo e locul de închinare, alții zic că acolo ar fi locul de închinare, până la urmă unde e locul de închinare? Locul de închinare este acolo unde ești. Un sanctuar îl poți face acolo unde ești. Mi se întâmplă deseori să plec spre serviciu neavând timp să am așa un moment de părtășie cu Domnul mai profund și pentru că traversez Bucureștiul din sud în nord, jumătate de oră cu metrou, nu de puține ori, a fost momentul cel mai potrivit să-l transform într-un loc de închinare. Remarcam la un moment dat cum toți se închină la... Te mai uiți prin metrou, rare ori vezi pe câte cineva neavând telefonul în mână și ne închinându-se la... Și nu de puține ori am avut această bucurie să pot să discuți cu Dumnezeu acolo în subteran și să poți să dezvolți această relație și să găsești un loc de închinare acolo unde te afli. Locul de muncă unde te afli. Să poți realizezi că prestezi o muncă nu pentru că te vede șeful, ci pentru că te vede Dumnezeu. Și atunci când prestezi o muncă pentru Dumnezeu, aia este o muncă de calitate. Să poți să realizezi că locul de închinare nu este legat de un anumit loc ca acesta, ci locul de închinare depinde de mine și de fiecare dintre noi în măsura în care avem acea plecare să dezvoltăm această relație cu Domnul Iisus Hristos în orice context, în orice loc ne-am afla, orice muncă am presta, în Duhul nostru să putem să dezvoltăm această relație. Altfel, drumul de la Ierusalim spre Gaza va rămâne pustiu. Fără a avea această constantă a vieții noastre de închinare, drumul de aici, din casa Domnului spre ale noastre, va fi precum drumul famenului etiopian. Fără de bucurie, un drum pustiu, fără de viață, fără să guști din acea dulceață a părtășiei cu Dumnezeu și mă rog în această dimineață ca plecând din locul acesta spre ale noastre să putem să gustăm pe mai departe din această soluție, unică soluție pe care Dumnezeu a oferit-o nouă oamenilor, care e atât de ignorată astăzi în vremurile noastre de atâția oameni și mai ales de cei care sunt înălțați în dregătorii. Soluție care ar putea să aducă viață, nu moarte. Soluție care ar putea să aducă bucurie, nu lacrimi. Și câte lacrimi se vearsă astăzi pentru atâția care mor, spunem noi, poate pe drept, nevinovați. Câtă diferență este între acești oameni care, printre care făcea parte și Filip, oameni care au avut parte de prigoană, prima prigoană care s-a pornit în Ierusalim. Și în momentul în care au început printre alții și Saul din Tars, să intre prin case, să lege pe bărbați și pe femei, să-i bage la închisoare, pentru că erau creștini. Remarcă Scriptura că în acele momente toți creștinii, poate de ordinul zecilor de mii, au părăsit Ierusalimul, au consimțit să plece din calea prigoanei și s-au împrăștiat în tot Imperiul Roman. Și au făcut lucrul acesta nu cum se întâmplă astăzi cu cei care sunt dezrătăcinați din locurile lor și obligați să ajungă pe temir unde pe acest mapamont. Dar cărând după ei ura aceasta atât de puternică față de alții și încercând să facă chiar și acte teroriste, mânați de o ură teribilă, oamenii aceștia prigoniți fiind, dezrădăcinați din casele lor, împrăștiați în tot Imperiul Roman, remarcă Scriptura, s-au dus să propovăduiască mesajul Evangheliei. S-au dus să spună oamenilor, oameni buni, Dumnezeu vă iubește. Spune că dragostea este singura afacere în care merită să fii risipitor și Dumnezeu a fost atât de risipitor în dragostea Lui, încât l-a dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru noi păcătoși. Și cei care împărtășesc mesajul Evangheliei și altora, împărtășesc mesajul de dragoste a Lui Dumnezeu, oferă oamenilor, iată, mă gândesc la Filip într-un mod deosebit și la cei care au plecat din casele lor. I-au plecat, dar n-au avut ură pe cei care i-au izgonit, care îi prigoneau, ci dimpotrivă erau animați de o dragoste deosebită pentru mântuirea semenilor. Filip n-a avut o problemă să zică, băi, eu sunt din rasa albă, tu ești din rasa neagră. Dimpotrivă, Filip, mânat de Duhul Lui Dumnezeu, a avut această disponibilitate să împărtășească Evanghelia, iată, la unul din rasa neagră, că la rândul ei i-a evangelizat pe alții de acolo din zona lui și ce prospere au fost societățile, țările unde Evanghelia a fost, a prins Evanghelia, unde oamenii s-au întors la Dumnezeu. Localități întregi în care remarcă și Scriptura și istoria că s-au pocăit cu toții dintr-o anumită localitate. În localitatea n-a mai existat nici pușcărie, n-a mai existat nici cârciun, n-a mai existat poliție pentru că n-avea cine să mai facă răul. Ce putere transformatoare aduce Evanghelia atunci când este primită soluția cerului, care este Iisus. Între Ierusalim și Gaza, un drum pustiu, fără de el. Între Ierusalim și Gaza, când apare el, soluția lui Dumnezeu, totul se luminează. Totul prinde viață. Totul se rezolvă. Doamne, ajută-ne ca și în ce ne privește să punem preț pe această soluție a lui Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos și păstându-L cu scumpătate în orice circunstanță de viață să putem să răzbatem pe acest drum care coboară de la Ierusalim la Gaza. Amin.